Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Yeremia sura ya 31 mstari wa 9. Hebu tusogee mbele kutokea hapo tuone jambo.
Amen.
Kitabu cha Yeremia sura ya 31 mstari wa 9. Biblia inasema hivi, watakuja kwa kulia. Hawa watu wanakuja. Ila wanakuja wakiwa na machozi, wanalia. Watakuja kwa kulia. Mm-hmm. Na kwa maombi nitawaongoza. Yes, sasa nalijibu swali lako vizuri kabisa. Inatupasa kumuomba Mungu siku zote bila kukata tamaa, kwa sababu maombi ukiachia ya kwamba yanatupa mahitaji ya maombi ya haja zetu na shida zetu tulizonazo, maombi yanatusaidia sisi kuamua sahihi.
Amen.
Yeremia 31 mstari wa 9 Biblia inasema hivi, watakuja kwa kulia na kwa maombi nitawaongoza. Ehe. Nitawaendesha pene mito ya maji, katika njia iliyonyooka. Katika njia hiyo hawatajikwaa. Maana yake nimeelewa, wakati wanakuja wakiwa wanalia, walikuja kwa sababu wamejikwaa na walikuwa hawajaomba, ila ili niwaongoze katika njia ambayo hawatajikwaa, inawalazimu wao kuomba. Kwa hiyo kuomba sio kupoteza muda.
Amen.
Kuomba sio ushamba.
Amen.
Kuomba sio unyonge.
Amen.
Kuomba sio ujinga.
Amen.
Kuomba ni kujitafuta mbele za Bwana ili kutokukosea kwenye maamuzi. Kwa sababu kama leo hii ninajutia juu ya jambo fulani nililowahi kuliamua nyuma, maana yake ni kwamba ingetokea nimeomba, lile jambo lisingenipata, nisingekuwa kwenye majuto. Unapopitia jambo fulani, changamoto fulani, wala usijikondem, wala usijihukumu kwa haraka, ila jiulize tu, je, hili jambo mimi nimeliombea?
Amen.
Nimeliombea? Do you know, ndugu zangu, maombi kama tungekuwa tunayachukulia serious, niamini mimi, kama tungekuwa tunayachukulia serious kwa uzito huo, vilio vyetu vingekuwa vichache sana. Ningelijua nisingepita hapa. Ningelijua nisingeolewa na huyu. Ningelijua nisingefanya hii kazi. Ningelijua nisingeanzisha mahusiano na huyu mtu. Ningejua nisingemwambia. Ulishawahi kuzungumza kitu na mtu, ghafla ukakisikia amekisema mahali, moyo wako unasemani, ningejua mimi, ningejua nisingemwambia. Kwa nini? Kwa sababu sikujua kama ana moyo mdogo. Ameenda amelisema mahali, amelisema mahali. Laiti ningejua, yes. Kama ule usiku mimi nikitoka, nitapigwa panga. Laiti ningejua, ningebaki nyumbani.
Yeah.
Lakini je, swali la kujiuliza, uliomba?
Yeah.
Sema za ukweli, sisi hatuombi.
Yes.
Huo ndo ukweli. Tunamsikiliza Mama PT, tunasikiliza mifano ya Mama PT, tunacheka na Mama PT, tuna kazi ya kuona Mama PT, mbona amenenepa wiki, shida ni nini? Hivi Mama PT, kwa nini wiki amekonda, shida ni nini? Kwa hiyo tunajikuta mahali pa majuto na maswali ya vitu vingi, kwa sababu ukweli ni kwamba we don't pray.
Yeah.
Yani sisi tungekuwa tunaomba, vilio vingekuwa vichache. Ndugu zangu, sisi hatuombi. Na hata kama tunaomba, tunaomba yani tunaomba tu hili basi. Usiku wa leo wito wangu kwako, chukulia jambo hili kwa uzito.
Amen.
Usiachukulie maombi kana kwamba ni njia tu ya kupatia mahitaji yangu. Sina mume, basi naomba Mungu nipe mume. Sio mbaya, haina shida, lakini yapeleke maombi kwenye level nyingine, kwenye level ya kukuongoza.
Amen.
Kwa nini? Waswahili wanasema hivi, hao ni Waswahili na wahenga, sio Biblia. Inasema kinga ni bora kuliko tiba. Hem tu iangalie story fulani hivi.
Amen.
Inatoka kitabu cha Yoshua, Yoshua sura ya 9. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Yoshua sura ya 9. Kuna habari pale nataka ni tuisome kwa pamoja, tujifunze halafu tuombe.
Amen.
Usijizoeze kuomba baada ya, jizoeze kuomba kabla ya. Biblia imetuambia wazi, imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Haijasema subiri kwanza mambo yawe mambo ndo uombe. Haijasema subiri kwanza mambo yawe mazito ndo ufunge. Sisemi ni vibaya, na hata mimi huwa nafanya nikiona kuna baadhi ya mambo hayajakaa vizuri, ghafla utanikuta tu nimejitangazia mwenyewe mfungo wa ghafla, maombi ya kwanza ya ghafla, lakini yanakuja na too much tension. Unaomba ukiwa na pressure kubwa sana. Ndugu zangu, maombi yamegawanyika. Kwa mfano, kuna maombi ya kushukuru. Baba nakushukuru, akanyanyua ile mikate na samaki. Biblia inasema akainyosha juu akasema Baba nakushukuru, akaishusha ikawa imeongezeka akawapa watu. Kuna maombi ya kushukuru. Kuna maombi ya kuvunja laana. Kuna maombi ya kufuta laana. Kuna maombi ya kujinyunyizia damu ya Yesu. Kidogo tu nanyunyiza, siweke sana. Alafu kuna maombi unazama sasa kwenye ile damu. Unaingia ndani ya damu. Una kulingana na laana, umelaaniwa upande wa mume hawakupendi, upande wa wazazi wako walikukataa, huyo uliyenaye sasa hata uliyenaye sio wa kwako, watoto wako saba kila mtu na babake, wewe utakiwi sasa kunyunyuziwa. Wewe unatakiwa kujichovya. Kuogelea. Kuna maombi ya utakaso. Kuna maombi ya kujitenga. Utuepushe na ule muovu. Kuna maombi ya kuombea chakula. Kuna maombi ya quick recovery. Naumwa sijisikii, lakini naumwa, naomba nipone kwa haraka. Nataka muujiza wa kupona. Kuna mwingine nahisi kama naumwa, embu Mungu uniponye kabisa. Maombi yako ya aina nyingi sana. Yamegawanyika kwenye small segments. Now unaweza tu kuyafanya vizuri ukiwa kwenye mahali pa pumziko. Ukiwa kwenye mahali pa pumziko, ukiwa kwenye mahali pa rest. Yaani ukiwa bado huna jambo lolote ndio unaweza ukakaa chini. Then uka analyze. Familia yangu ina tatizo 1, 2, 3, basi wiki hii nitaanzia hapa, wiki ijayo nitaanzia hapa. Mambo yanakuwa mepesi sana kama by that time huna pressure za mwanasheria kukuita kwamba unatakiwa mje na mwenzio niwasikilize, twende kwanza kwenye dawati la jinsia, twende kwanza ustawi wa jamii. Hapo tension ina distract maombi yako. Stress zina distract maombi yako. Ndiyo maana ni vizuri na ni vyema Biblia inasema wasemapo kuna amani na salama, Biblia inasema ndipo uharibifu ule ulivyo na tabia ya kuja kwa ghafla. Kwa hiyo nimefundisha so many times na nafundisha pia leo, Mungu anapokupa nyakati za kupumzika, nyakati za kuburudishwa, nyakati za kutulia, nyakati za mema pande zote. Wakati mwingine hata tukikwambia wenzio tuamke saa 9 hii, unajisearch kwenye roho yako na spirit yako, unasema mbona sioni chochote cha kuombea. Tunakuuliza kwa nini, unasema mbona afya yangu iko vizuri, figo langu liko sawa, ini langu liko sawa, pingili za mgongo hazijapishana, nimenyooka vizuri, tumbo mahali pake, kila kitu kimekaa mahali pake, masikio yaniwashiwashi, nasikia vizuri, sijaota nyama za pua. Mnaomba saa 9 mnaomba nini? Tunakwambia basi wenzio tuna changamoto za kimahusiano, tunaombea ndoa zetu, tunasema poleni, sio watifu kwa waume zenu. Nina mbinu 9. Mwanaume mpake mafuta, mwanaume simpige magoti, sijui mfanye nini. Sema mimi kwangu mbona burudani? Kwanza wiki yote tumevaa sare, lakini pia tunachezea sana chakula. Muda wa kula mimi sijisikii raha. Na imega ile chipsi yai na mlisha yeye. Na yeye anachovya kwenye tomato, si tumekosa kazi. Na yeye ananilisha mimi. Mbona kuko sawa? Ukishaziona nyakati kama hizo kwenye maisha yako, kwako wewe iwe ni alarm. Hizi sio nyakati kweli za kupumzika. Hii ni moments nzuri kabisa Mungu amenipa ili niombe. Kwa nini? Kwa sababu tension inapokuja, changamoto zinapokuja, magonjwa yanapokuja, uchache unaponifikia, hali ya kukataliwa inaponisogelea, ni ngumu kuomba. Kwa nini? Unakuwa kwenye tension, unakuwa kujui hivi hapa ni wasambaratishe maadui zangu au ni wachanganyie lugha kama Babeli. Unashindwa kuelewa, je? Hata naambiwa kuna kitabu cha signs and token eh? Kuna kitabu unaanza unakitafuta kama mimi hapa. Bwana mbona uoga naambiwa kuna kitabu signs and token part 1, signs and token part 2. Aha, na nimevipata vyote. Sasa hapa kuna signs and token. Vyote ninavyo hapa. Nina signs and token part 1. Then nina signs and token part 2. Nipo katikati ya tension. Nipo katikati ya shida kubwa. Nitumie ipi? Naanza kusoma. Naambiwa kuna kulusha jiwe. Mama mkuu wangu nimrushie jiwe nimfanye ndo Goliati nini? Lakini manati sina hapa na hii jiwe sio. Nikifungua mbele kidogo nakutana na sign and token ya kufuli. Mungu wangu ana jina refu yule. Mpaka niliandike nilifunga alitaingia kwenye kifuli. Uli kufuli. Halafu ile kufuli lenyewe. Je, nifunge? Au nifungue? Nifunge nipoteze funguo au nilifunge nikalitupe baharini? Na nakaa huku Goba. Bahari mpaka nifike koko. Shingapi kulikwest? Hapana, huyu namtupa hapa hapa mtoni. Lakini au nikamtupe bombani? Tension. Signs and token ya mshumaa ni mchome. Haya, unawasha mshumaa ili umchome. Mshumaa unachelewa kuyeyuka. Unakaa unausubiri uyeyuke. Mshumaa unachelewa. Maana mshumaa hautaki speed. Signs and token ya mshumaa uwe na muda shemeji. Uwe na nafasi wifi yangu. Kaa kwa kutulia, mshumaa hauna haraka. Unasema basi ngoja nikae, umeshaliandika jina lake hapo, unaliweka kwenye mshumaa pale, umesinzia. Kuja kuamka, mshumaa umeisha jina lipo. Mizimu mikali hiyo imekukataa. Mshumaa umeisha mpaka mwisho. Jina la mtesi wako limeandikwa liko vile vile. Kwanza ukuta limeangukiwa na yale mafuta ya mshumaa. Kama vile ndo limeng'aa zaidi. Kwa hiyo unakuwa huelewi. Adui yangu au nimemng'arisha. Okay, ngoja niende basi kwenye mchanga. Unaangalia saini ya mchanga hapa. Tension. Pressure. Changamoto zikija, ndio maana mtu mwingine anasema hivi, mimi nimesoma vitabu vyote vya signs and token lakini sioni matokeo yote. Huwezi kuona matokeo yote. Kwa nini? Kwa sababu ili uweze kukienjoy hichi kitabu, ili uweze kukifurahia, ili uweze kukielewa, ili uweze kukitendea kazi na kikuletee matokeo, vigezo na masharti kuzingatiwa. Lazima ujue, huwezi kumkwapua mume wa mtu au mke wa mtu ukamweka kwenye kiatu ukasema akae. Hawezi kukaa. Sasa tazamani, si mke wake naye kamweka na mume wake? Mbona unakuwa unachanganya dawa? Hilo tatizo la kuchanganya dawa hilo ni kwa sababu ya tension. Tension. Unachukua dawa za ugonjwa huu unakunywa huu, unakunywa kwa ajili ya ugonjwa mwingine. Kwa hiyo haileti results. Haileti matokeo. Hiyo yote ni kwa sababu ya tension na wasiwasi na mashaka na hali ya kufanya haraka. Ndugu zangu, tuzoee kuomba. Sio kuzoelea. Kuifanya kama ni sehemu yetu. Part and parcel of us. Usijiamini kupitiliza. Biblia inasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Amen. Wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yake. Maana yake ni kwamba hivi, katika njia zako zote consult God first. Amen. Consult God first. Amen. Kwa namna nyingine, omba kwanza. Amen. Maisha ni maamuzi. Nimuoe nani? Niolewe na nani? Usikurupuke tu kasa huu ni msimu wa kibali na hela. Kama una hela sitaki. Muombe Mungu pamoja na hela alizonazo, pamoja na nafasi alionayo. Pata muda, omba. Na useme hivi, hili ni jambo dogo ninaliweza, hili ni jambo dogo ninalimudu. Inabidi kwanza akili yangu itumike. Unajua kuna sehemu imeandikwa, pale ambapo akili yako inapoishia ndio Mungu anaanzia. Nimeomba unipe hilo andiko wiki ya tatu, hujanipa. Misemo ya wahenga haimaanishi ndio neno la Mungu.
Amen.
Hakuna mahali ambapo akili yako eti ikiishia ndio Mungu anaanzia. Hiyo akili ya idea civics ndio unasema tuitegemee mpaka itakapoishia. Iishie wapi? Sasa na ndio imeishia hapo hapo. Usizitegemee akili zako mwenyewe.
Amen.
Akili zako hazitoshi.
Amen.
Ila Mungu anatosha. Now, Mungu anatoshaje? Anatosha akiwa consulted.
Amen.
Anatosha akiwa consulted. Amen. Anatosha akihusishwa. Anatosha akiombwa. Mungu sio mwizi. Mungu sio mvamizi. Mungu sio mbea. Hasnizi kwenye mambo ya watu. Akamwambia, "Ha, una shida gani? Kakupiga?" Sawa. Nakuja kumshughulikia. Mungu anasubiri mwaliko. Mungu anasubiri mwaliko. Ngongo ngongo ngo, unafungua mlango, unamfungulia, unamwambia karibu. Kwani kuokoka tunaokokaje? Unampokea. Huwa tunaambia unampokea Yesu. Nampokea akitoka wapi? Kwa nini asiingie automatic? Hakuvamii. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Mungu hakuvamii. Sio mvamizi. Anahitaji umuoneshe kwamba ninakuhitaji kwenye jambo langu. Karibu. Hata ukianza kumpokea Roho Mtakatifu, unasema Roho Mtakatifu, na kupokea, karibu ndani yangu. Umkaribishi haingii. Ni wewe tu ndo unaingia kwenye mambo ya watu na kuanza kushughulika na vitu vya watu na kuchunguza nyumba za watu na kuanza kuchunguza mahusiano ya watu.
Amen.
Ambayo hawajakukaribisha ni wewe tu, lakini God, until you pray.
Amen.
Unless you pray, mpaka umconsult. Halafu hata uwe mtu wa Mungu, hata uwe mtu wa Mungu, hata uwe mtu wa Mungu, pamoja na kuwa wewe ni mtu wa Mungu, mpaka umuite ndio anakuja. Yoshua sura ya 9 mstari wa kwanza.
Amen.
Kisha ikawa hapo wafalme wote waliokaa ngambo ya pili ya Yordan. Leo tunajifunza maombi kama muongozo wa maisha yetu. Sio tu maombi kama kitu cha kutupa mahitaji. Unataka nyumba, omba. Unataka mke, omba. Kabla hujafika huko kote, consult God first. Yoshua sura ya 9 mstari wa kwanza. Kisha ikawa hapo wafalme wote waliokaa ngambo ya pili ya Yordan, hapo pene nchi ya vilima na katika Shefela na katika upande wa pwani yote ya bahari kubwa kuikabili Lebanon, yani huyo Mhiti na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi waliposikia habari za mambo hayo. Utajua tu ni mambo gani. Mstari wa pili. Ndipo walipojikutanisha pamoja wenyewe kwa wenyewe ili kupigana na Yoshua na hao Israel kwa nia moja. Watu wa Mungu, hii ni Yoshua sura ya 9. Ukisoma kuanzia Yoshua sura ya kwanza mpaka Yoshua sura ya 8, Yoshua anapigana tu. Baada ya kupewa majukumu pale Yoshua sura ya kwanza, Mungu anamwambia Yoshua, "Bwana, mtumishi wangu Musa amekufa. Sasa ni wewe zamu yako. Utawatoa watu hawa na kuwapeleka nchi ya Kanani." Yoshua wala hakuchukua muda. Wale watu wakafika nchi ya Kanani chap kwa haraka. Lakini mara nyingi nimewambia ndugu zangu na ninarudia tena leo, kupewa na kumiliki ni vitu viwili tofauti. Kupewa nyumba na kumiliki nyumba ni tofauti. Wote tumepewa. Afya njema tumepewa. Furaha na amani tumepewa. Utajiri tumepewa. Mali na fedha tumepewa. Watoto waume na wake tumepewa. Kumiliki ni mpaka kupigana. Usipopigana hupokei. Usipopigana humiliki. Kitu kinaweza kuwa chako, lakini usipokipigania ukipati ngo. Afya njema inaweza ikawa ni ya kwako. Ni baraka yako Mungu amekupa. Una afya njema kabisa, lakini afya hiyo uweze kuimiliki. It is until you pray about it every time.
Amen.
Kumiliki maana yake nini? Kumiliki maana yake ni kukichukua kitu na kuwa nacho na kukishika kama hivi moja kwa moja milele bila mtu yoyote kukunyang'anya.
Amen.
Kwa hiyo sio leo ni maskini, yeah, kesho ni tajiri. Leo ulikuwa na hela, kesho vimeshindikana. Leo ni mzima, kesho mgonjwa. Miliki afya yako moja kwa moja.
Amen.
Leo una furaha, kesho una huzuni. Hapana, miliki furaha yako moja kwa moja.
Amen.
Once you are joyful, forever you are joyful.
Amen.
Sasa Yoshua akaanza kupigana taifa kwa taifa, nchi kwa nchi,
yes,
mkoa kwa mkoa,
yes,
wilaya kwa tarafa,
yes,
tarafa kwa kata,
yes.
Anapigana mtumishi wa Mungu na anakonka, anashinda. Mpaka anafika hapa hakuwa ameshindwa vita yoyote. Kwa hiyo ameingia baadhi ya maeneo kadha wa kadha, amepiga. Wakati anapiga taifa moja, taifa jingine linamuangalia. Yeye ni mtu wa Mungu. Wakati unashinda vita yako moja, vita nyingine pia zinakuangalia,
yeah.
Kwa hiyo usijipe ushindi feki wa kusema hivi, kwa kuwa mimi nimeliweza eneo fulani, basi unaweza ukawa na afya nzuri kabisa, mzima wa afya. When it comes to divine health, unayo, huugwagi wewe. Hata hayo mafua alionayo Mama Piti, wewe unaga, unaweza ukawa mzima kabisa, yet you are broke. Shinku miuna mzima kwa kiwango ambacho una nguvu za kuomba. Kila gari likipita, saidia, saidia, unawaza, yao mama ana nguvu jamani. Anasimama Moroko hapa, ni kila nikienda nikirudi kasimama tuko. Afya njema anayo. Lakini fedha na mali hana. Yoshua akawa anashinda. Akapiga mataifa akashinda. Wakati anaendelea kushinda vita zake Yoshua, watu wanaitwa wa Gibeoni walikuwa wanamuangalia tu na wanamsoma. Biblia inasema hivi, akapigana na taifa moja wati. Ai, Yoshua akashinda. Na alikuwa anashindaje unajua? Si kwamba alikuwa na silaha bora kuliko raha. Every time Yoshua was praying. Yoshua alikuwa anaomba. Yoshua alikuwa na tabia ya kumconsult God. Alikuwa na tabia ya kumuuliza Mungu, anamwambia Mungu, "Ai, walituchapa kidogo mara ya kwanza. Nataka nikalipige tena. Tunaingiaje hai?" Mungu anamwambia Yoshua, "Sikiliza. Wale wako wengi sana. Choma moto kule. Tanguliza mbele. Askari wachache. Nenda. Then wenyewe watapumbazika. Wataufuata ule moto kule. Wakiufuata kule, nyie chomeni huko. Ingieni kwenye mji." Mungu alikuwa anampa utaratibu. Kwa alikuwa amezoea kushinda. Likewise, mji wa mwisho alioshinda kabla hajaingia kwa Gibeoni ilikuwa ni Yeriko. Mungu akampa ufunuo akamwambia, "Yoshua, sikiliza. Tuma wapelelezi." Biblia inasema akawatuma wapelelezi. Wakafika mpaka Yeriko, wakapeleleza. Story kuwa fupi, akafika Yeriko, akapiga, akakonka, akaichukua Yeriko.
Amen.
Wagibeoni wakawa wanamuangalia kwa mbali, wanamsoma bila kumuogopa. Wewe kuwa unaamka na Mama Piti saa 9, watu hawakuogopi. Ndugu zangu, niwaambie lugha gani mnielewe. Watu hawakuogopi kama unavyofikiria.
Yeah.
Watu hawaogopi kukuharibia kama unavyofikiria. Mtu anao uwezo wa kutunga story akamuelezea mke wako, akamuelezea mume wako bila hata kukuogopa. Mtu anaweza akapika na kutengeneza taarifa ya uongo mahali popote, kwa wateja wako, kwenye kazi zako, ofisini kwako, na ukafukuzwa kazi. Ndugu zangu, si tunakubaliana ya kwamba sio kila aliyekuwa gerezani kule eti amekosea kweli? Watu wako kule kwa makosa ya kusingiziwa. Na walio wasingizia wapo huku mtaani, wanaendelea na maisha kama kawaida. Yani wanakula chipsi kavu, anaichovya kwenye mayonaizi. Hana wasiwasi kwamba kuna mtu nimemsingizia. Yuko pale Keko, yuko pale wapi? Hana wasiwasi. Yani watu hawaogopi kama unavyofikiria. Na mbaya zaidi, watu pia hawaogopi watu wa Mungu kama watu wa Mungu wanavyofikiria wanaogopwa. Kwa hiyo ukimaliza hapo kutoa mikwara, tukimaliza kuomba mimi na wewe, usipumzike. Tukishasema tu shalom, amina, ukiwa unaoga bafuni kwako, keep speaking in tongues.
Amen.
Endelea kuomba, you never know.
Yeah.
Wakati hawa wa Gibeoni, tunaenda kuwasoma sura ya 9 hii. Wakati hawa wa Gibeoni wanamdanganya mtumishi wa Mungu Yoshua, walikuwa wamesikia habari zake,
yeah,
namna alivyopiga mataifa kuanzia Yoshua sura ya kwanza. Mind you, tunasoma Yoshua sura ya 9.
Yes.
Lakini these people were sneezing walikuwa wako karibu na maisha ya mtumishi wa Mungu, wanayasoma. Aha, ameipiga ai, okay. Ogu Bashani wamepigwa, okay. Jamaa kapiga Yeriko, huyu jamaa ameongea mpaka na Mungu. Mungu akamwambia, hapata kuwepo na mtu. Hebu imagine kama Yoshua aliambiwa uso kwa uso ya kwamba hapata kuwepo na mtu yoyote atakaye simama mbele yako. Ngoja tuone hapa mstari hii sura ya 9. Ndugu zangu, pamoja na Mungu kumwambia vile, bado walikuwepo watu waliosimama mbele yake. Kwa hiyo kuwa mtu wa Mungu hakukuexempt kutoka kwenye mapigo au changamoto au maono walionayo adui zako juu yako.
Amen.
Kila wakati omba.
Amen.
Kila wakati omba.
Ndio
maana nasema hivi, Luka 18, imewapasa jamani siku zote. Vipi kama siku ambayo sijisikii? Utajua mwenyewe. Maombi yako fika tu level ambayo maombi yako yanajitofautisha na hisia zako.
Amen.
Yaani usichanganye vitu visivyochanganyika. Panga vitu vizuri kwenye draw za maisha yako.
Amen.
Usichanganye mafaili.
Amen.
Faili la mapenzi upande wake.
Amen.
Faili la chakula upande wake. Wewe hujawahi kuona mtu ameachwa na anakula. Ni wewe tu ambaye una hiyo heartbreak, tunakubembeleza. Jamani Recho, kula hapana. Mimi nilimpenda Ivan. Kula Recho hata kidogo. Hapana. Ivan ndio mtu wangu. Lakini kuna watu ambao hawachanganyi mafaili. Faili la heartbreak liko hapa. Faili la msosi lipo kwa chini. Mama chakula nakula. Ila mapenzi kweli nimeumia. Anakaa kwenye kona analia. Akimaliza sasa nipeni maji ya kunywa na juisi ya miwa. Unasema jamani, huyu jamani kweli ana wewe unajai kuona wafiwa wale. Ni agi yani. Analia analia. Muda wa kula mfiwa anabonga la sani. Anafyonza tupai. Anakunja maragi. Anakunja. Tena mfiwa anauliza, hizi bamia mbona mbichi? Nani kapika uko jikoni? Akimkumbuka kidogo maremu analia. Lakini akija maji. Anakunywa. Na akiwa ya moto. Unashanga mfiwa. Anasema kwenye friji hamna maji. Unasema jamani mfiwa gani? Hao ndiyo watu wamemaster. Usichanganye mafaili. Faili la mapenzi upande wake. Haleluya. Faili la kazi upande wake. Faili la biashara upande wake. Faili la huduma upande wake. Faili la malezi ya watoto upande wake. Usichanganye mafaili.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Yani ukishapata heart break hajakutumia message, lakini nunua chips. Usihusianishe. Mimi naambia tu wewe usihusianishe vitu vyangu vya msingi na chakula, please. Please niacheni ni la jamani mama pitia iwezekani. Kwa hili jambo utakuwa unalia. Sawa nilishalia. Asa ndo nisile. Nitapata wapi nguvu za kulia tena? Kwa sababu ili niweze kuendelea kulia, lazima niwe na nguvu. Mwingine anachanganya mafaili. Mapenzi yakisumbua kidogo, simu kazima. Kwa nini unatuzimia simu? Na wewe ni mfanya kazi wetu, washa simu tufanye kazi. Hiyo ni heartbreak. Tafuta choo, nenda kalie. Ukimaliza, njoo kanisani usevu. Haiwezekani siku hajakutumia message ndo atukuone. Nini shida? No, mimi baba Jay. No, yani mata za nyumbani, weka nyumbani. Haleluya. Usichanganye mafaili ya mapenzi na kazi. Ndugu zangu, usichanganye. Ikifika kazini, fanya kazi.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Sawa. Kisha ikawa hapo wafalme wote waliokaa ngambo ya pili ya Yordan, hapo pene nchi ya vilima na katika Shefela na katika upande wa pwani yote wa bahari kubwa, kuikabili Lebanon, yani huyo Mhiti, Mwamori, Mkanani, Mperizi, Mhivi na Myebusi, waliposikia habari za mambo hayo. Mbili, ndipo walipojikutanisha pamoja wenyewe kwa wenyewe ili kupigana na Yoshua na hao Israel kwa nia moja. Mstari wa tatu, lakini wenyeji wa Gibeoni, sawa, waliposikia habari ya hayo yote Yoshua aliyokuwa amewatenda watu wa Yeriko na Ai. Aha, wa Gibeoni wamesikia. Kwa hiyo ukiwa unaomba, biashara yako ikaenda vizuri, kazi yako ikaenda vizuri, ukawa una kibali, kila saa bosi anakuita wewe tu, don't you ever think your enemies are not watching.
Yeah.
Don't you ever think your enemies are not watching at you. Tena they are so close. Do you know wengi wanaoniangalia mka na mapitia wanikubali. Lakini mimi nawakubali. Ndio maana wana uwezo wa kukata, wa kusema hivi, hapa hakuwa serious. You are my enemy. At this time you are supposed to sleep. Eti baby, why are you up? Because unanisikiliza. Kwa hiyo na mimi, I am so much aware. Sio kila anaye nisikiliza ni mtu wangu. Umenielewa shem? Kwa mtu anakusikiliza, people are watching you. Take care of your life.
Amen.
Pray for yourself.
Amen.
Lakini wenyeji wa Gibeoni, mstari wa tatu, waliposikia habari ya hayo yote Yoshua aliyokuwa amewatenda watu wa Yeriko na Ai, mind you, Yeriko na Ai kote Yoshua alishinda. Kwa hiyo maadui zako wanazo habari za ushindi wako.
Amen.
Kama ndoa yako inaendelea vizuri, wanajua, trust me. Kama haiendelei vizuri, wanajua, trust me. Watoto wako wakiwa wanaendelea vizuri, maadui zako wanajua. Ndoa yako inaendelea vizuri, wanajua. Biashara yako inaendelea vizuri, wanajua. Do not think watu hawajui. How are you doing?
Amen.
Wanakufuatilia, wanakusikiliza, wanakuangalia, wanakuobserve. That's why if you are praying, pray like you mean it.
Amen.
Mstari wa nne. Nao, wao wakatenda kwa hila. Nao wakaenda na kujifanya kama ndio wajumbe. Wakaenda na magunia makuu makuu juu ya punda zao, na viriba vya mvinyo vilivyokuwa vikuukuu, vilivyoraruka raruka na kutiwa viraka, na viatu vilivyotoboka na kushonwa shonwa katika miguu yao, na mavao yao makuukuu waliokuwa wanayavaa. Tena mkate wote wa chakula chao ulikuwa umekauka na kuingia koga. Mstari wa sita. Nao wakamwendea Yoshua hata maragoni huko Gilgal, na wakamwambia yeye na watu wa Israel, sisi tumetoka nchi ya mbali sana, basi kwa hiyo fanyeni agano pamoja nasi. Mstari wa saba. Basi watu wa Israel wakawaambia hao wa hivi, labda mwakaa kati yetu, nasi tutawezaje kufanya agano nanyi? Nao wakamwambia Yoshua, sisi tu watumishi wako. Yoshua akawauliza, ninyi ni nani? Ninyi ni nani? Nanyi mwatoka wapi? Nao wakamwambia, sisi watumishi wako twatoka nchi ya mbali sana kwa sababu ya jina la Bwana Mungu wako, kwa kuwa sisi tumesikia sifa zake na habari za hayo yote aliyoyafanya huko Misri, na habari za hayo yote aliyowatenda wale wafalme wawili wa Amori waliokuwa huko ngambo ya pili ya Yordan, maana huyo Sihoni mfalme wa Heshbon na Ogu mfalme wa Bashani aliyekuwa huko Ashtaroth. 17. Kisha wazee wetu na wenyeji wote wa nchi yetu walinena nasi na kutuambia, chukueni vyakula mkononi mwenu kwa ajili ya safari, mwende mkawalaki watu hao na kuambia, sisi tu watumishi wenu, basi sasa fanyeni agano nasi. Mstari wa 12. Huu mkate wetu tulioutwaa ukali moto katika nyumba zetu siku hiyo tuliotoka kuja kwenu uwe chakula chetu, lakini sasa tazama umekauka na kuingia koga. 13. Na viriba vyetu hivi tulivyovitia divai vilikuwa ni vipya, sasa tazama vimeraruka, na haya mavazi yetu na viatu vyetu vimekuwa vikuukuu kwa vile tulivyokuja safari ya mbali sana. Basi hao watu wakatoa katika vyakula vyao, wala wasitake shauri kinywani mwa Bwana. Ndugu zangu, nazungumzia nini? Amepiga Yeriko, amepiga Ai na miji yote Yoshua ameshinda. Wagibeoni wakajijua, we are the next kwenye listi. Sisi ndo tunaofuata. Na kwa CV ya Yoshua, lazima atatupiga tu, tutakufa wote, atachukua kipande chetu cha ardhi. Maana ndivyo ulivyokuwa utaratibu wakati huo, ya kwamba akija anapiga, anakonka, anachukua vile vitu, anawaua wote. Wale watu wakawaza, Biblia inasema hivi, lakini watu wa Gibeoni wakawatenda kwa hila. Wewe sio Yoshua. Yoshua alikuwa anazungumza na Mungu. Wewe unazungumza na Mungu? Mungu akikwambia kitu una uwezo wa kukisikia kweli ukawa highly convinced. Hapa Mungu ameniambia au Mungu namsikia kwa rasharasha. Imagine kwa mtu ambaye anamsikia Mungu clear kama Yoshua aliweza kudanganywa. Vipi kuhusu wewe? Biblia inasema hivi, wale watu wa Gibeoni walivyoona dalili Yoshua atakuja kwetu, wakaambia na njoni, wakajiunga pale. Mataifa mawili matatu wakasema, sasa sikiliza, tunamfuata mtumishi wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu au unatumikia miungu, maana ya bahari, wiki hii kwa waganga, wiki hii husali, huna dini budha, wiki hii amka na mama piti, wiki hii kuna challenge unaingia gani saa 8 huko tu peke yako, wiki ijayo usali kabisa, alafu kuna ile wiki ya Pasaka umesema ndio utaingia capturing angel. Yani una kazi ya rakako fulani hivi ka kiroho amazing huko peke yako. Mataifa wale wakajiunga wakasema, tumdanganye Yoshua ili asitupige. Tunamdanganyaje? Wakatafuta viatu vikuu vikuu vilivyoisha kabisa, wakatafuta viriba vya maji vilivyokauka. Science na teknolojia kiasi gani hiyo? Yani uchukue bobo la maji, sijui kama walipaka mchanga au walipaka nini, ikaonekana kama ni chupa ya maji iliyotumika muda mrefu sana, haikutosha. Wakachukua mkate, sijui ulikuwa umewekwa wapi, mkate ukawa umekauka. Wakamfuata mtumishi wa Mungu, wakawa wanatembea kama wazee wamechoka, wanamwambia Yoshua shalom. Yoshua akasema shalom maranatha, nyie ni kina nani? Wakamwambia Yoshua, sisi ni watumwa wako, tumetoka nchi ya mbali sana. Kumbe yuko tu hapo Goba. Kwani mahusiano yako yalikuwaje? Sikaka alikwambia ametokea abroad? Ni baada ya siku 3, 4, 5 ulipopata mimba ndo ukajua mkinga huyu muongo, hakuwahi kufika hata Nairobi. Wakamwambia mtumishi, usituone hivi, tunakuomba sisi usituue, tumetokea mbali sana. Yoshua akasema hamna bwana, hamjatokea mbali. Wakasema tumetokea mbali, embo angalia mkate huu hapa, mkate huu hapa, huu mkate huu siku unapikwa, huu siku tunaanza safari ulikuwa ni wa moto. Wanamchota masiwa bwana, sembuse wewe. Wanamwambia umeona huu mkate? Huu mkate ulikuwa ni wa moto, lakini kwa umbali tuliotembea mpaka mkate umegeuka kripsi. Cheki ulivyoka kama wakauvunja. Kacha. Mkate ukavunjika. Ah, Masia akasema kweli. Hii yenyewe. Hebu nipeni demo nyingine. Wakamwambia umeona hivi viriba hivi? Vilikuwa vimejaa maji. Vilikuwa vimejaa maji. Tumekunywa maji yote. Kana kwamba haitoshi, chupa zimekakamaa. Maji yamekauka. Yoshua akaika mkono kwenye shavu, akasema poleni sana, mmepitia magumu sana. Wakasema subiri, utatupa pole ya mwisho, angalia skonko hizi. Wakati skonko hizi tunaanza safari zilikuwa zina kisigino kirefu namna hii, tumetembea mpaka imekuwa croc, imesagika kabisa hiki kiatu. Huo umbali unakuwa umetoka wapi ndugu zangu? Kwa mfano, kwa we mtaalamu wa kuzurura Goba Tegeta, kweli mkate unauzwa kukauka? Maanake ni kwamba kabla haujakauka, kama umetoka umbali huo wa mbali kiasi hicho, kabla huu mkate haujakauka ungekuwa umeshaula, maanake ni mbali sana. Soma mstari wa 11, Yoshua sura ya 9 mstari wa 11. Aha, mstari wa 14. Yoshua sura ya 9 mstari wa 14, Biblia inasema hivi, basi hao watu wakatwaa katikati katika vyakula vyao, wala wasitake shauri kinywani mwa Bwana. Wow, tusome kwa Kiingereza. And the men took of their victuals and asked not counsel at the mouth of the Lord. Hawakutaka ushauri wowote kutoka kwa Bwana. Hawakutaka ushauri wowote kutoka kwa Bwana. Kwa namna nyingine, kwa maneno mengine, hawa watu hawakuomba. Yeah. Mtumishi wa Mungu Yoshua hakuomba. Soma kwa wakati wako. Yoshua sura ya 1, sura ya 2, sura ya 3, sura ya 4, 5, 6, 7, 8. Alikuwa anashinda. Kabla ya kushinda utamkuta Biblia inasema hivi, Yoshua akamuuliza Bwana, vipi niende? Ai, je nitaipiga? Mungu anamwambia, yes iende, utaipiga. Hapa tu akuomba. Yeye na vijana wake wakaangalia prevailing circumstances, wakaangalia current situations pale, waka make decision. Unayaona sasa yale madhara niliyokusomea mwanzoni kabisa kutoka kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 9. Biblia inasema hivi, watakuja kwa kulia. Kwa nini wanakuja kwa kulia? Biblia inasema hivi, na kwa maombi nitawaongoza. Mtumishi wa Mungu hapa hakuongozwa, hakuomba, akaamua mwenyewe. Kwa wakati wako imalizie hii habari, utagundua nini? Hawa jamaa walimtapeli Yoshua, wakaingia ndani ya nyumba yake. Biblia inasema Yoshua akafanya nao agano, agano la kuandika, agano la kueleweka, agano la mihuri, kiasi kwamba akawaambia hivi, sitawaua. Sitawaua kabisa. Nyie mtakuwa ni kama mimi. You will be part of me. Nitakachokula mtakula, mtashiriki nitakachoshiriki. Je, ni mara ngapi sisi tunakula vyakula na maadui zetu? Tunapiga story na maadui zetu. Tunaingia kwenye biashara, business partners, na maadui zetu. Tunaoa na kuolewa na maadui zetu. Kwa nini? We don't want any kind of counsel from the Lord.
Yeah.
Soma kwa wakati wako. Malizia hii habari itakushangaa. Mwishoni Yoshua alipojua anasema, "Ai! Mmenidanganya sawa master. Kidogo tu." Tayari anasema mmenidanganya. Wakati huo amekwisha ingia nao agano. Anaishi nao, anakula nao, anafanya nao biashara, anafanya nao maisha, washakuwa ndugu zake. Ndio hayo mambo tunayafanya ndugu zangu kila siku sisi. Unakutana na mtu, humuelewi, humjui, kwa sababu you're just desperate. Nia yako wewe ni ndoa, hutaki kuomba, hutaki kufunga. Wewe ulimwambia Bwana awe mrefu mweusi, basi amekuja Masai huyo, yani basi. Tunakwambia amka hii saa 9, mwambie Mungu je utaki, unasema hapana. Kama usijui wako akiwa kwako akitoka huku ndo nimempata, nimeshia mdaka. Haya, kila kitu maombi kazi yake ni kukusaidia wewe kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Ni gharama, it is very costful kula chakula kimoja na maadui zako. Can you imagine? Watu uliotakiwa uwapige, watu uliotakiwa uwaue, wakati huo huo watu uliotakiwa uwapige uchukue kipande chao cha ardhi, nao wako hapo. Maana yake huwezi kuichukua hiyo ardhi tena. Huwezi, kwa sababu huku chini Yoshua alifanya nao agano. Baba, katika jina la Yesu, ninakuomba usiku huu katika jina la Yesu, ya kwamba neema yako iwe nyingi, mfalme wa amani. Nisipige hatua yoyote bila kukukonsult. Baba, unisaidie mimi kama baba, mimi kama mama, mimi kama kiongozi, mimi kama CEO wa kampuni, mimi kama kwa namna yote ambayo umeniweka. Maamuzi yangu peke yangu mimi yananisaidia katika kuamulia na wengine. Baba, nisaidie nisikosee. Baba, nisaidie nisikosee kwenye maamuzi yangu ya kila siku. Baba, nisaidie nisikosee, nisije nikaingia ubia, nisije nikaingia ubia wa kibiashara, nisije nikaingia kwenye mahusiano permanent, nisije nikaingia kwenye mahusiano yaliyo serious, nisije nikajicommit kwenye kutengeneza familia na maadui zangu katika jina la Yesu. E karama sora mande e na rama sonda rabasaka e rama shonda raba sata e darama sanda raba sanda bendere mo sata e karama sata e tere bo darama sata e bendere mo sata o rama sata e karama shonda raba sata e rama shonda raba sata e karama sata e tere bo sanda raba sata itaisikia sauti nyuma yako ikikwambia njia ni hii uifuate e rama sata e karama sata e bendere e ramasata o karamasata kete rabasara mande sita kapeliwa sita ibiwa sita janganywa sita ingizwa mkenge sita ingizwa kwenye madeni sita janganywa e ramasata o karamasata e rebo saramande
akarabasora mane elerebo sana rabasa Hallelujah.
Unamwambia Mungu Baba uniepushe na wanadamu wenye hila.
Amen.
Unajua juzi nilikuwa naongea kitu na pastor, nikamwambia unajua baba, kwenye nyumba za Mungu, nyumba za imani ya dini yetu sisi tulionayo, ni rahisi sana mtu kukudanganya. Kwa sababu, kwa mfano ikitokea umeingia masjid, umeingia msikitini, na wewe sio wa dini hiyo, ndani ya dakika tatu watakuwa wamekwisha kujua kwamba huyu sio mwenzetu. Kwa nini? Wakati wenzako wanainama, utakuwa umeinuka. Wakati wanainuka umeinama mnapishana. Wanajua huyu sio mwenyewe. Watakupa kitabu chao kile, hebu pitishwa msasa, dakika mbili wanajua kabisa huyu sio mwenzetu. Lakini sisi wenye dini yetu sisi ni rahisi sana kudanganywa. Kwa nini? Na mnavyopenda magauni. Kwanza unapiga tu baze, gia ya kwanza, baze. Paka chini. Pili, tafuta moka yoyote, kokiko yoyote ambayo haina kisigino. Tatu, piga tu sita nywele zako, usisuke nyingi, piga sita. Kwa kuwa ni lugha ya Kiswahili ni rahisi, na kwa kuwa tunanena kwa lugha, Biblia inasema aka nenaye kwa lugha asemi na mtu, anasema mambo ya ujazao moyo wake. Kwa mtu anasema tu flat screen, flat screen, flat screen, unasema amekuja dada mpya media, ananena kwa lugha, anasema flat screen. Rahisi kweli. Ndiyo maana kudanganya watu wa imani nyingine ni ngumu sana. Namna unavyoisema tu salamu yao, wanasema out, muongo huyu. Ilikuwaje ukanyimwa pilau kwenye Idi? Ilikuwaje? Mitihani michache sana ulishindwa. Michache sana. Ulijidai Muislamu? Michache sana hukula, hawakukupa pilau. Shida ni nini? Very easy. Salamu tu ilikushinda. Hujui uanzie nyuma kwenda mbele mbele. Lakini huku kila mtu anasema shalom hata kama ameelewa. Rahisi kweli. Ndio maana unaona mtumishi wa Mungu hapa. Kwa hiyo kama if you are not in a spirit, wewe hujawahi kuona. Ndio maana mimi niliacha ndugu zangu. Mimi mtu kumsaidia kwa lolote, lazima Roho Mtakatifu ndani yangu aniambie huyu ana shida umsaidie. Sio wingi wa machozi. Watu ni waongo. Anakata kitunguu, anakiweka mbele ya macho, wakati anakaribia kuja kukuona, anaangalia foleni ya kumuona mama pitio mbakia wangapi, wawili, anakwambia washroom. Anafika kule anakati onion, anajiangalia, anafuta mafeeling, babake alimkataa, baadaye mume wake akampiga, akapata na mwingine mume wa mtu akamchoma visu akamnyoa nywele. Akija kwako amejaa deep feeling, analia, analia, analia. Wewe unaingiwa na huruma, unatoa, unamsaidia. Yoshua huyu hapa. Huu ni msaada aliyowapa watu kwa kuangalia kwa nje. Kwa kujua hivyo Mungu mwenyewe akasema, "Aka, mimi siangalii kama wanadamu waangaliavyo. Naangalia moyo." Nao, Mungu ni roho, huwezi kujua mambo ya moyo wa mtu if you are not in a spirit. You must be in a spirit. How? By praying. Wengine we are just desperate. Tunaingia kwenye ubia, dili za biashara, mtu tu anakushauri, mimi naviona ulivyokaa hivyo, nafikiri tuanze biashara ya kuuza soksi. Mimi na mtaji huu na wewe una mtaji huu, tuchanganye. Moyoni mwako hujaomba, husiki conviction ya aina yote, husiki msukumo wote kutoka kwa Roho Mtakatifu, basi tuuze crips mnauza, baadaye hakuna kinachoendelea na mtaji wako umeweka pale. Kwa kumuona tu analia, unasema basi ngoja nimlipie kodi, ngoja basi nimlipie ada, kumbe hasomi. Nisaidie, yani hapa nilipo, yani kuna kitu napitia, yani if you want me, mama piti, nikusikie. Kwanza usilie. Kwa sababu mimi mwenyewe nina uwezo wa kulia bila sababu. Yani hapa nilipo hapa unaweza kaniambia, mama piti, nakupa dakika tatu lia. We! Utanibeba. Nitakumbuka mambo hapa, nitalia, utaamini kama ni mimi. People can lie. People can fake. Watu wanaweza wakameki chochote ilikuwaje ukapata mimba form 2. Alikudanganya. Kuna maneno aliyokuambia. Na akiwa anakudanganya wewe, ungejua kama unadanganywa, usinge buy in. Kwa nini uliingia kwenye mtego? Kwa sababu hukuweza kujua na moyo wa mtu upo ndani. Lazima roho, haleluya. Lazima roho yako ndani iwe so active kudetect mtu akikwambia tuchanganye mitaji, tuanzishe biashara. Usipige hesabu kwa nje. Hoho tukiziuza kutoka Kilosa mpaka Dar es Salaam, tukichanganya na 200 mahoho yamepotea sana da, tutauza. Usifanye hizo hesabu za haraka haraka. Hesabu na biashara za kwenye madaftari, hizo uoga zinalipa. Until ukifika shambani ndo utajua kama kilimo is not for the weak. Mtu anakuja na kuelezea, yani mimi silali Rachel, yani usiku na wewe seka, sijawahi kuona mtu mzuri kama wewe, nimetembea kote, kumbe hana hata passport. Kwa unawaza kote alikwenda wapi? Mnaona bahati nzuri anapata kakazi, anaenda Somalia, harudi wadada wa Kisomali wazuri, harudi. Lakini unajiuliza, kwa nini ameoa mume wangu Msomali? Mbona wakati anakuja kwangu alisema ametembea kote? Alikuwa ametembea kote, yani kote hapo Goba, yani kopa, yani si unaelewa, kote Goba ile yote ndo ameimaliza. Umeelewa? Sio kwamba ametembea duniani bado, hata Nairobi hajafika. Tunadanganywa kwa sababu ndani spirit is so empty. Yeah. Na kwa sababu hatuombi, tunajiamini kupitiliza. Kama watu, sio nyani, wana uwezo wa kumdanganya Yoshua. Yoshua mtumishi wa Mungu. Mungu alimwambia hivi, hapata kuwepo na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako. Watu wakamdanganya. Yesu wangu. Wewe ambaye hata hapa tunamalizia Amka na Mapitio umekwisha lala. Zaburi ya 32 mstari wa 6, naomba unielewe. Biblia inasema hivi, kwa hiyo kila mtu mtauwa akuombe wakati unapopatikana, hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Mstari wa 7. Ndiwe sitara yangu, utanihifadhi na mateso, utanizungusha nyimbo za wokovu. Mstari wa 9. Mstari wa 8. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. It's not automatic. Mstari wa 9 anasema, mstari wa 8 anasema hivi, nitakufundisha, nitakuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Lakini 6 anakuambia, kwa hiyo mtu mtaua akuombe. Maombi yanatangulia kwanza, maongozo yanafuata. God is not a robber. Mungu havamii mambo ya watu. Mungu havamii mahusiano ya watu. Hata kama we ni mtu wake. Joshua huyu hapo. Joshua. Joshua mtu wa Mungu. Joshua huyu hapo. Mtu wa Mungu. Mungu akumuingilia. Na cha kushangaza, soma kwa wakati wako utaona. Vita zote ambazo alikuwa anamshirikisha Mungu, Mungu alikuwa anampa mbinu. Hapo fanya hivi. Ndio hapo anasema hivi, nitakufundisha. Yeah. Lakini siwezi kukufundisha usiponiomba. Pray. Anasema hivi, nitakuonyesha njia utakayoiendea. Ila haianzi automatic. Anasema hivi, nitakushauri. Jicho langu hili litakuwa likikutazama.
Amen.
Kabla ya hapo 6 anasema kila mtu mtaua akuombe. Kwa hiyo unaomba kwanza. Unamwambia Mungu nifundishe.
Amen.
Mungu nionyeshe.
Amen.
Mungu nielekeze.
Amen.
Njia inayonipasa mimi kuiendea.
Amen.
Kuna mtu ameniletea hapa business proposal. Baba nifanye au nisifanye?
Amen.
Baba kuna kijana ameniambia hapa ananipenda. Je, niende au nisiende?
Amen.
Baba mume wangu amerudi hapa. Ana idea. Ana wazo la biashara. Ana mkakati baba. Tulifanye au tusilifanye? Kosa moja tu la baba linaweza likawapeleka watoto wote utumwani. Kosa moja tu la mama linaweza likawapeleka ndugu wote utumwani. Wote. Imagine, hapa alikuwa Yoshua peke yake. Watu kule wanamuongelesha wa Gibeoni. Kwa hiyo kwa kutokuomba tu Yoshua,
taifa zima limeingia kwenye ubia na maadui zao. Kwa sababu hakuingia Yoshua peke yake. Ukiingia baba kwenye jambo na mama kaingia. Na watoto wameingia. Wewe hujai kuisoma ile story kwenye Biblia. Unajisaulisha ile story, yule mwanamke akamfuata nabii, akamwambia nabii, "Shalom." Nabii akamwambia, "Shalom." Anasakambia nabii, "Sikiliza, mume wangu alikuwa msaidizi wako. Alikuwa ni kijana wako hapa kanisani anakusaidia. Sasa amekufa, lakini mume wangu aliacha madeni, wadeni wake wamekuja. Wanataka kuwachukua watoto." He! Sasa si alikopa baba? Yes, maamuzi ya baba peke yake ya kukopa. Na baada ya kukopa akafa, leo hii athari inakuja kwa watoto. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Hamani, Hamani ilikuwaje? Yeah. Hamani hakumpenda Mordekai.
Yeah.
Hamani hakuwapenda Wayahudi. Watoto wa Hamani hawakuzungumziwa kama wanawapenda wawapendi. Biblia inasema hivi, Hamani alipouliwa amekufa, amepotea kabisa. Biblia inasema adhabu ilipofika ikasema, "Waleteni na watoto." Watoto hawakufanya kitu chochote. Imagine tu watoto wao wamekaa, kila mtu anaendelea na shughuli zake nyingine. Ghafla, maana watoto na uhakika by that time walikuwa wamekisha kuwa vijana wakubwa, watu wazima kabisa, wanashangaa, "Mnaitwa kwa mfalme ya Asuero." Ah! Kuna nini? Kuna jambo kule, mnaitwa kule. Wanafika kule, wanapelekwa kwenye folder, wanaambiwa, "Baba yenu Hamani hapa alitaka kumtundika Mordekai. Sasa ikashindikana. Kwa hiyo tunawachukua nyie watoto, tunawatundika nyie. Tunawatundika nyie." Ah! Ndivyo inavyokuwa. Kila wakati tukiingia kwenye ubia wa kibiashara na tukakosea, tukaingiza madeni nyumbani, tukaingiza hasara nyumbani, tukaingiza laana nyumbani. Ndugu zetu, ndugu zangu, sio za kwetu peke yetu, tunabeba na wenzetu. Kwa hiyo hapo tunaoona umuhimu wa lile andiko linaposema inatupasa kumuomba Mungu siku zote, siku zote, kabla huja make any kind of decision, mwambie Mungu, "Nisaidie, Mungu nisaidie, nionyeshe, ninyime hata amani kama jambo hili sio sawa, nionyeshe hii biashara ambayo ninasaini leo, ninataka kuifanya, haitanisumbua mimi na watoto wangu, baba nisaidie." Mkopo nao uingia leo. Kweli kuna jambo ninataka kufanya, linanilazimu kukopa. Baba unisaidie kwa Roho wako Mtakatifu.
Amen.
Nisije nikakosea.
Amen.
Ye, huu mkopo ninaukopa mimi tu au mke wangu atakuja kuulipa? Au mume wangu atakuja kuulipa? Au ili deni nitawaachia watoto wangu? Hujawahi kuona wewe nyumba zinataka kuuzwa, zinapigwa minada huko kwenye mabenki, watoto ndo wanahangaika pale. Jamani, anayeweza kununua hii nyumba? Anayeweza kununua hii nyumba? Unauliza watoto, "Kwa nini mlikopa?" Wanasema, "Sio sisi, mama yetu alikopa." Mama yuko wapi? Mama hayupo, alikwisha fariki, lakini kuna deni na aliweka nyumba kama rehani. Kwa hiyo tunamwombea Mungu, tusaidie katika jina la Yesu, utuepushe.
Amen.
Utuepushe na watu wenye hila.
Amen.
Watu wenye tabia mbaya.
Amen.
Watu wenye makusudi mabaya.
Amen.
Wanaokuja kwetu.
Amen.
Kama ni watu wema.
Yes.
Lakini mioyo yao imejaa vifo, imejaa mauti, imejaa kushindwa, imejaa umasikini, imejaa aibu.
Yeah.
Leo kwetu wanakuja kama marafiki.
Yeah.
Lakini wanakuja kutusoma.
Yeah.
Wanakuja kutuchora.
Yeah.
Ili wajue siku ya kutupiga.
Yeah.
Watupigaje?
Yeah.
Baba, katika jina la Yesu.
Amen.
Kabla watu wao hawajafika.
Yes.
Wao waishie huko huko.
Amen.
Waishie huko huko.
Amen.
Waishie huko huko.
Amen.
Baba, nitenge.
Amen.
Na business partners waongo.
Amen.
Wababaishaji.
Amen.
Wanaoleta deals za uongo.
Amen.
Nisije nikaingia kwenye shida.
Amen.
Nisije nikaingia kwenye matatizo.
Amen.
Wasije wakaniletea hati feki.
Amen.
Wasije wakaniletea vyeti feki.
Amen.
Nikaingia kwenye shida.
Amen.
Baba, hela ndogo hii umenibariki nayo.
Yes.
Nisaidie kuwekeza vilivyo sahihi. Nisikoseki uwekezaji. Nisikoseki uwekezaji. Baba, ninakuomba usiku wa leo, enda rama shota. Enda rama shanda rabasata. Keta rama sata. Inu rama shanda rabasata. Eka rama sende rebosika. O rama shanda rabasata. Nye niepushe na waongo, niepushe na walagai, niepushe na watu wenye hila. Naweka utiisho kuanzia kwenye kichwa changu mpaka kwenye miguu yangu. Naweka utiisho kuanzia kwenye kichwa changu mpaka kwenye miguu yangu. Wataogopa kuja kuniletea ajenda peti peti, wataogopa kuniletea ajenda za kitapeli, wataogopa kuniletea ajenda za uongo. Eramasata endaramasaka ketaramasita oramasandaravasata enderemosaika ekaramasata manderekotiramasota eramashandaravasata etaramasenderekotira oramasakandaravasata eramasandaravasaka keramasondaravasata eteremoshata ekaravasata manderekotiramasota oravasata etaramasakata etaramasata oramashandaravasata. Utaniongoza, utanifundisha, utanielekeza ile njia nipasayo kuiendea. Ekaramasota enderemosita oramasandaravasaika ekaramasota andaramasota endaravasata. Haleluya, haleluya, haleluya. Unapokuwa unaelekea kazini kwako alfajiri hii, ukiwa zako tu kwenye mwendo kasi, kwenye bajaji yako kwa furaha, kwenye bodaboda yako unapata upepo, mwambie Baba nisaidie siku ya leo iishe vizuri. Siku ya leo iishe vizuri. Niepushe na waovu, niepushe na waovu, niepushe na waovu. Watu wenye maneno mengi, matendo kidogo. Baba niepushe, niepushe na walagai, niepushe na waongo. Watakao niambia hii ni shule nzuri, mpeleke mtoto, mtoto arudi kituko. Baba katika jina la Yesu, uniepushe na watu watakao niambia tuwekeze kwenye mradi huu, kumbe ni mradi wa hasara. Katika jina la Yesu, uniepushe na watu watakao niambia tuwekeze kwenye biashara hii alafu ikaishia kwenye madeni, ikaishia kwenye kufilisiwa, ikaishia kwenye aibu, ikaishia kwenye kushindwa. Baba niepushe, kabla sija saini dokumenti yote ya maendeleo, weka mgojezi kwenye mkono wangu, mkono wangu ushindwe kusaini dokumenti yoyote itakao nipelekea kwenye shida. Haleluya. Baba katika jina la Yesu, uongoze hatua zangu. Amen. Uongoze hatua zangu. Amen. Uongoze hatua zangu. Amen. Kwa neno lako. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Kila hatua ya maendeleo, yes, nitakayopiga, yes, iwe ni kwa sababu wewe umepiga pamoja na mimi. Ninawafukuza waovu, ninawafukuza waongo, ninafukuza matafeli, ninafukuza walagai, ninafukuza watu wabaya. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Baba, neno lako linasema, yes, utainua watu na kabila za, amen, watu kwa ajili ya maisha, amen, yangu. Baba, niinulie watu wema, amen, watu wasio waongo, amen, watu wa ukweli, amen, watu wenye dirizi za ukweli, amen, watu wasio matapeli, amen, katika jina la Yesu. Amen. Wenye hila kama Wagibeoni, yes, waweke mbali na mimi. Ndugu yangu, hivyo ndivyo, yes, unavyoanza asubuhi. Mwambie Mungu, niepushe na marafiki waongo watakao nifundisha uongo. Amen. Marafiki watapeli watakao niingiza kwenye shida. Amen. Nisaidie hata, amen, ikitokea nina saini chochote leo, nisaini kuwa mema yangu. Amen. Nisije nikaingia kwenye mkopo utakao nipeleka mahali pa kufilisiwa. Amen. Baba nisaidie. Amen. Nisije nikaingia kwenye mkopo utakao nipelekea kwenye kuwa maskini. Amen. Nisije nikakopa halafu nikashindwa kulipa. Amen. Baba katika jina la Yesu, ongoza hatua zangu. Amen. Ongoza hatua zangu. Amen. Ongoza hatua zangu. Haleluya. Haleluya. Hayo ndiyo mambo ambayo unatakiwa ufanye kila siku. Amen. Kila saa. Amen. Kila wakati. Ndio maana Biblia inasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu unahitaji ku make decision kila siku. Kila siku. Mstari wa 14 anasema, basi hao watu wakatwaa katika vyakula vyao, wala wasitake shauri kinywani mwa Bwana. Taka shauri. Kutaka shauri kinywani mwa Bwana maana yake kutaka ushauri kwa Bwana.
Amen.
Mbe Mungu, hapa ni vipi? Niende au nisiende? Nijibu au nisijibu? Niongee au nisiongee? Ninyamaze? Italeta madhara? Mstari wa 15. Nayo Yoshua akafanya amani pamoja nao na kufanya agano nao ili kwamba waachwe hai. Imagine maadui zake, watu waliotakiwa kuwaua ili amiliki, Biblia inasema akafanya nao agano la amani. Akawaacha wawe hai. Can you imagine? Kumuacha adui yako hai manake nini? Manake, yani, imagine. Una biashara, una kazi, una mahusiano, una ndoa, si una kitu gani hapo chema. Alafu pembeni yake kidogo kuna adui ambaye huwezi kumuua tena kwa sababu wewe ndio umesababisha awe hai. Ndugu zangu, neema ya Mungu iwatunze. Neema ya Mungu iwaimarishe. Iwaimarishe sana. Msijiamini kupitiliza.
Amen.
Usiamini akili zako, usiamini connections zako, usiamini kwamba una uwezo wa kureason vitu kwa hali ya juu kuliko Roho Mtakatifu. No, hata kama jibu unalijua, hata kama njia unahisi unaijua, pata dakika moja, mwambie Baba nifanyaje? Nifanye nena kwa lugha dakika moja, mwambie Mungu nisaidie, naelekea kwenye interview. View. Baba nifa, je, unamkumbuka yule nani Asa, mfalme Asa? Biblia inasema alikuwa na majeshi, ameanoa, amechuja timu yake iliyo cream kabisa, amepanga vita pale Maresha. Alipomuona tu Zera, Biblia inasema akasema Mkushi, one minute nakuja, nimebanwa na haja. Ngoja nijisaidie kidogo. Akaenda akamwambia Mungu tusaidie. Utusaidie, wewe ndio Mungu wetu. Hawezi kukushinda mwanadamu. Tusaidie. Biblia inasema mstari uliofuata, ndipo Bwana akawapa watu wa Asa ushindi. Kumbe Bwana ana uwezo wa kumpa mtu ushindi. Yes, akiwa consulted, ana uwezo wa kukupa ushindi, ana uwezo wa kukupa akili, ana uwezo wa kukupa hizo deals, ana uwezo wa kukupa hela, ana uwezo wa kukupa amani, ana uwezo wa kukupa furaha na kitu chochote. Usiache kuomba.
Amen.
Hallelujah. Unataka kuamua kitu chochote, consult God. Dakika moja tu, mwambie Mungu nifanye nisifanye. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Mbele yangu hapa kuna mkataba. Nina sehemu mbili, naomba kazi hapa, naomba kazi hapa. Baba, ni hii, ni hii. Hii ni hela kubwa, hii ni hela ndogo. Niende na ipi sawa sawa na mapenzi yako? Bwana Yesu, nakushukuru kwa neema yako ambayo umenipa ya kutumika na ndugu zangu hawa. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo nina uhakika kabisa limefanyika mbegu ya kudumu kwenye maisha yao. Uwaepushe na yule muovu katika jina la Yesu. Mabaya ya wakimbie. Mabaya ya wakimbie. Mabaya ya wakimbie. Sema amina mtu wa Mungu.
Amen.
Mabaya ya wakimbie.
Amen.
Watu wenye hila wa wakimbie.
Amen.
Watu wenye chuki wa wakimbie.
Amen.
Watu wenye uchungu na vitu nuntu juu ya maisha yao mema wa wakimbie.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Watu wema wa wakimbie. Uwaepushe na yule muovu. Wasiingie mikataba na adui zao.
Yes.
Wasioe na kuolewa na maadui zao.
Amen.
Wasizae na kuzaliana na maadui zao.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Na kama ulivyosema kwenye neno lako,
yes,
utawainulia watu,
yeah,
na kabila za watu kwa ajili,
yes,
ya maisha yao.
Yeah,
Baba, naomba na ndugu zangu hawa alfajiri hii,
yeah,
wanapoianza siku yao,
yes,
ubariki riziki zao.
Amen.
Ubariki kazi za mikono,
amen,
yao, ubariki kazi zao.
Amen.
Mahali popote,
yes,
wanapotoka na kwenda kufanya,
amen,
kitu,
yes,
kiwaingizie riziki. Baba, ibariki mikono yao.
Amen.
Wasitoke kitupu.
Amen.
Wasirudi kitupu.
Amen.
Wakifika kwenye shughuli zao,
yes,
wasikae siku nzima bila kuuza.
Amen.
Bariki vyanzo vya mapato yao.
Amen.
Kwa mwenye biashara kubwa kabisa,
yes,
muna mwene biashara ndogo kuliko,
amen,
zote. Baba, baraka yako haichagui. Uwabariki watu hawa.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kwa afya njema,
yes,
kwa mema mengi.
Amen.
Kwa furaha na amani.
Amen.
Kwa fedha na mali.
Amen.
Kwa siku nyingi za kuishi.
Amen.
Baba, ukatubariki, ukatuneemeshe. Neema ya Mungu, ndugu zangu, iendelee kuwatunza na kuwaimarisha. Mimi pamoja na nyie tutakutana tena siku ya kesho saa 9 kamili usiku. Ndugu zangu, mtumishi wa Mungu ameleta vitabu hivi amazing. Vitabu vipya viwili, hakikisha unavyo. Huu ni mwaka wetu wa kibali, usikose kibali.
Amen.
Lakini lazima ujue namna ya kukiendea.
Amen.
Kibali ni nini? Kibali cha nini? Nimekwisha okoka na ninamuomba Mungu. Kibali cha nini? Why favor?
Yes.
Lakini kibali kinakaa wapi?
Yeah.
Kinakaa mkononi, kinakaa usoni, kinakaa mfukoni, kinakaa mgongoni. Kibali kinakaa wapi? Je, nikishakipata nawezaje kukitunza? Kama tu mai wako unaweza leo kawa naye, kesho watu wakamkua pua akaondoka naye na akakuandikia mwandiko wako akiwa kwako tumemkua pua. Kama watu unaweza wakamkua pua baby wako ambaye umemtolea mahari, watu wana uwezo wa kukichukua kibali chako. Je, nikishakuwa na kibali nawezaje kukilinda? Nawezaje kukitunza?
Yeah.
Nawezaje kukichochea kiendelee kuwepo?
Yeah.
Yote mtumishi wa Mungu amekuandikia. Kwa shilingi 10,000 tu, hakikisha unapata hichi kitabu. Wale ndugu zangu tuliotoka nje, mimi mama na mtu wangu kutoka abroad, sasa nionyeshe kweli, nionyeshe, show me mtu wako ni wa abroad au ulimaanisha Makete. Maana pia Makete kwa hali yao unaweza ukahisi ni nje ya nchi. Wale wanaoongea Kiingereza tu unaelewa, au hata kama basi uelewi, unataka kutuonesha unajua Kiingereza, ukiingia kwenye mwendo kasi watu wasijue unachokisoma, beba kitabu cha Kiingereza. Konda anakuambia nani shusha, unamwambia no, evaluate yourself, who are you chosen to forgive today, kitu kimeandikwa hapa. So kitabu kingine mtumishi wa Mungu ameandika Life in Christ, maisha yetu ndani ya Yesu kwa lugha ya Kiingereza. Neema ya Mungu ndugu zangu iwatunze, iwaimarishe. 9:00 usiku kesho tutakutana tena. Usiache kuomba.
Amen.
No matter what.
Amen.
Unataka kuamua kitu chochote?
Yes.
Unataka kuamua jambo lolote?
Amen.
Kwa niaba yako mwenyewe?
Amen.
Kwa niaba ya kampuni? Kwa niaba ya...
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.